Lukaan boqot kudhanii torba. Dubi yesoo waan jaru fiitin jedhe.
Gufuun dab kees nam buuftu inum dhufti. Ammoo gaargal nam dhufuuni. Silaa irdansaa yoo dhaqa daahuu mormisaatti dhanii galaan kees buusan. Fula inni wardi diqqa kana gufachiisu. Ufee gadda. Yoo boleessi kan kee dab gorsi. Yoo inni dab irra deebi'e araaramiif. Yoo inni guyya tokkeessaa marra torba sit dabe ammoo marra torba naa araaramsiin jedhe araaramiif.
Ergattuu waan abboon jette.
Dhugeeffacha teennitti nuu dare.
Abboon waan jedheeni.
Yoo sila dhugeeffacha hagi midhaan dambii tokko qabaatanii oda kanaan hiddaan arma buqa'i galaan keessuuf dhaabi jettanii duubinniin ta'a. Yoo sila namni tokko isan keessaa hojjattu tokko ta'oo buruqote yookaan reetisitu qabaate yoo inni hujii galee inni hurrisi kootti taa'e sagalee nyaadhu wojedha. Danda'een jedhu ammoo hurrisi kootti sagalee naa dhaabi. Marxifadhu na gololchi aganin gololfadhutti eegisuun nyaattee dhudda jedha. Abbaan hojjattu suni malkeeti marro waan inni fetolcheef gala deebisa. Iyyoo isaanillee akkasuma hojja waan cuf ka tolcha jedhan tolchitanii waan jettanii nuti seelee tawoma hin ba'an nu waan tolchuu malle calla tolchine jedha.
Ato yesoon Yerusaalemutti deemu laf Samaariyaatii fi ta Galiilaayaa jidduu dabre. Ato inni olla tokko seenuu jiru namni kudhanii ka qomaata qabu isatti dhufe. Fagoo ijaan jee qonqol fudhatanii waan jedhani.
Yesoo aaboo nuunaa'i.
Warri arginaa yesoo waan jedheeni.
Beenaa qaallolee uf agarsiisa.
Ato karaa yaanuu fayyani. Jennaan namni tokko akka fayyuuf arginaani deebi'ee qonqo guddoo waaq faarse. Miili yesoo jala jigee galat deebiseefi namichi sunin gosa Mariyaati. Jennaan yesoo waan jedhe.
Nami kudhan hin fayyine sagalaan kaan meree keessumichi kan malee nami deebi'ee waaqaa galat deebisin jiru.
Yesoo waan isaan jedhe.
Ol ka'ii been deemi dhugeeffachaan tantelasii fayyifte.
Farisaayoon guyyaa finni waaqaa dhuf yesoo gaafannaani inni waan jedheen.
Finni waaqaa akka nami eegun hin dhufu yookaan nami danda'e kunoo kanaan jedhu yookaan kunoo siin hin jedhu wanti akkanaatiif finni waaqaa jidduu teessaan kee jira.
Jennaan inni waan jaruufiitiin jedhe.
Takka tana isan guyya tokko ka bara ilmi namaa laf jiru kana argu feetanii dharraatanii. Ammoo hin argitan gaafas warri waan isaniin jedhu kunoo sun yookaan kunoo kana ammoo isaan hin deemina yookaan warri guliyyaa'ina akkuma angaasuun moggatan angaatee ta'an tifsitu guyyaan ilmi namaalleen akkasum ta'a. Ammoo qaraa inni akka hedduu gaargaluu malee ammallee dhalootii kun is diduu malee akkum barinuu jiru. Barii ilmi namaalleen jira gaafas haa guyyaa nuhuun obolesseen lolaan dhufe warcuuf balleess ga'utti nyaatanii dhuganii wal fuudhanii akkuma bar luttuu taati nyaatanii dhuganii bitatanii gurguratanii oobratanii man ijaarratanii ammoo guyya luutuun soddoma keessa ba'e ibiddaaf dilloon akka ibidda bobeettu gubbaa gad roobde warri cuf balleessite guyyaa ilmi namaa mul'atullee wanti cufti akkasum taati guyyaa sun nami man gubbaa jiru kamii isaa man kees jiru gad bu'ee hin guurratin akkasuma nami oobru kees jirulleen hin deebiin niiti luttuu qaabadha nami lubbuu fi baasu fedhu hin dhaba ammoo ka lubbuu fi balleessu hin argata waan ani saniin jedhu. Halkan sun nami lamatti siree tokko irrafa tokko fuudhanii kaan lakkisanii nadheen lamatti midhaan waliin daahuu jira tokko fuudhanii taan lakkisanii nam lamatti oobru kees jira tokko fuudhanii kaan lakkisanii.
Jarii isa waan jedheeni.
Abbo filaan sun ees
inni waan jedheeni
allaattiin fulareefi jirut buutii.